ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. დღეს 2 ივლისია, ხუთშაბათ. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბების წინააღმდეგ მიმართული მასშტაბური ოპერაცია დაიწყო. შეერთებული შტატები მისი ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით არაპირებს ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების მხარდაჭერაზე უარის თქმას რუსეთთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების საზღვაო სადესანტო შენაერთებმა მსხვილი ოპერაცია წარმოიწყეს სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბანის პოზიციები განსაკუთრებით ძლიერია. ოფიციალური ინფორმაციით, ოპერაციაში მონაწილეობს 4000-მდე ამერიკელი სამხედრო, ასევე 650 ავღანელი ჯარისკაცი და პოლიციელი. ამერიკელი საზღვაო ქვეითების ოპერაცია, რომელიც ჩუმფრენების მხარდაჭერით მიმდინარეობს, დღეს გამთენიისას დაიწყო და პირველია მას შემდეგ, რაც ავღანეთში დამატებით 21000 ამერიკელი ჯარისკაცი გაიგზავნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის გეგმის შესაბამისად. იუწყებიან ასევე, რომ პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით ჯარისკაცები განათავსეს ავღანეთთან საზღვრის გასწვრივ, რათა მეამბოხეებმა ამერიკელების იერიშის გამო პაკისტანში შეღწევა ვერ შეძლონ. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, აფეთქებამ, რომელიც სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, სულ ცოტა 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა 20-ზე მეტი. პოლიციის ინფორმაციით, ქალაქ რავალპინდიში დანახმული მოტოციკლი დაეჯახა ავტობუსს, რომელსაც მთავრობის უშიშროების სააგენტოს მუშაკები იმყოფებოდნენ. რავალპინდი დედაქალაქ ისლამაბადთან ახლოს მდებარეობს. ბაღდადში გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად ერთი ერაყელი ჯარისკაცი დაიღუპა, დაიჭრა 10. პოლიციის ცნობით, საქმე ეხება პირველ აფეთქებას ბაღდადში მას შემდეგ, რაც ამერიკელი სამხედროები სამშაბათს ერაყის ქალაქებიდან გავიდნენ. დღესვე ბაღდადში ჩაფრინდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი ოფიციალური პირების და ბიზნესმენების დელეგაციასთან ერთად. ვიზიტი ერაყის პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან შეხვედრების გარდა ითვალისწინებს რამდენიმე შეთანხმებას ახალმოწერას. ინგუშეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს 2 ისლამისტი მეამბოხე და 1 პოლიციელი დაიღუპნენ უშიშროების ძალებთან მეამბოხეების შეტაკების დროს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ინციდენტი, რომლის დროსაც 2 პოლიციელი დაიჭრა, დედაქალაქ ნაზრანის მახლობლად მოხდა. უფლებადამცა ორგანიზაცია Amnesty International-ის განცხადებით, ისრაელის ჯარებმა ხაზის სექტორში ასობით პალესტინელი სამოქალაქო პირი მოკლეს და ათასობით სახლი დაანგრიეს, რაც სამხედრო დანაშაულებად ფასდება. ხაზაში ბოლოდროინდელი ომის შესახებ პირველ ვრცელ ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას ასახავს, Amnesty International ისრაელს მოუწოდებს საჯარო დადოს პირობა, რომ არ გამოიყენებს არტილერიას, თეთრ ფოსფორს და ნაკლები სიზუსტი სხვა იარაღს მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში. იქვე Amnesty ხაზის მართულ ჰამას მოუწოდებს ბოლო მოუღოს ისრაელის წინააღმდეგ სარაკეტო იერიშებს, რასაც ასევე სამხედრო დანაშაულებად მიიჩნევს. ხაზაში ისრაელის სამხედრო ოპერაციამ, რომელიც გასული წლის 27 დეკემბერს დაიწყო და სამკვირა გასტანა 1400-ზე მეტი პალესტინელის, მათ შორის 900-ზე მეტი სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად უკრაინა განაგცობს საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის სახელმწიფო კომპანია უკრსპეც ექსპორტის დირექტორმა სერგეი ბონდარჩუკმა. გაზეთ სეკოტნიასთან ინტერვიუში ბონდარჩუკმა დასინა, რომ თუ უკრაინა საქართველოსგან მომავალშიც მიიღებს შეკვეთებს, მათ ჩვეულებრივი წესით განიხილავენ, რადგან გაეროს უშიშროების საბჭოს საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე არავითარი აქცევა არ დაუწესებია. შეერთებული შტატები არაპირებს რუსეთთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების მხარდაჭერაზე უარი თქვას. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა. მისივე თქმით, ნატოს კარი ღიაა ყველასთვის, ვისაც ალიანსის წევრობა სურს და შესაბამის სტანდარტებს აკმაყოფილებს. მოსკოვში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვიზიტზე საუბრისას მაიკლ მაკფოლმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების მიზანია რუსეთთან ახალი ტიპის ურთიერთობის დამყარება. რუსეთი ათასტურებს მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთიდან კიდევ ერთი ჯარისკაცის გაქცევის ფაქტს. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლობამ დეზერტირობის გარემოებათა დასადგენად საგანგებო კომისია შექმნა. გაქცევის მიზეზად დმიტრი არტემიევმა, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ პერევში დისლოცირებულ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა, გაუსაცნისი პირობები დაასახლა. ოთხშაბათს რუსმა ჯარისკაცმა გაროს თბილისის ოფისის მეშვეობით თავშესაფარი სთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას. ფტოულთა და განსახლების სამინისტროს ცნობით, არტემიევს ფტოულობის მაძიებლის სტატუსი მიენიჭა. დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო 2009 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გავრცელებული ინფორმაციით, რეგისტრირებულია 28,948 აბიტურიენტი, მათგან სტუდენტი 27,624 გახდება. საგამოცდო პროცესში ჩართულია 1000-ზე მეტი მეთვალყურე და კურატორი, უშიშროების სამსახურისა და საპატრულო პოლიციის 30-მდე ბრიგადა.
მარიამ ჭეაურელი უძღვებოდა ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვები მე, სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკანონმდებლო ცვლილებების სამი პროექტი დავის საგანიხდება. რა არის ამის მიზეზი? როგორია არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმები და პრობლემები?
პრაქტიკულად ქართული ბიზნესი და მეწარმეობა არის დაკერორებული ოპოზიციის დახმარებასთან თვალსაზრის საკნები სადაც დაამზადეს ის სამკრო პრაქტიკულად დალოკულია და პიროვნებები დაჭერილია.
საქართველოს 5 ქალაქში ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლები უნდა აშენდეს. რას ნიშნავს და ვინ ისარგებლებს ამ ინიციატივით?
ინვალიდებისთვის, დაუდომელი ადამიანებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც არ ყავს მარჩენალი, არის უნარშეზღუდული და საერთოდ არ აქვს საშუალება იმისა, რომ გადაადგილდეს.
ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან მაია მიმინოშვილთან. საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სტიმულირების ახალი ფინანსური პაკეტი მოამზადა. როგორ აფასებენ ამ პაკეტის ეფექტიანობას ანალიტიკოსები?
იმის ნაცვლად რომ ჩვენ უბიძგოთ მეტარმეობას ამ ქვეყანაში, ჩვენ მათ პარაზიტობისგან უბიძგებთ, რომ ასეო თავისუფალი ფული და რატომაც არა წავიდეთ და ეს ფული ვიშოვოთ.
შეერთებულ შტატებს მუსულმანურ სამყაროსთან საგანგებო წარმომადგენელი ეყოლება. გაგაცნოთ ვარაუდებს, რამდენად ეფექტიანი იქნება მისი მისია. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. დღეს ამ პროგრამაში ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად შერაცხული ფიგურის, ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას ფსიქოლოგიურ პორტრეტს შემოგთავაზებთ. აი ამ და სხვა თემების შესახებ გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. საქართველოს პარლამენტი მუშაობას განაგრძობს ცვლილებებზე, რომლებიც სამ მოქმედ კანონს უკავშირდება. ესენია კანონის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ, პოლიციის შესახებ კანონი და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამდე ცვლილებათა პროექტებმა უკვე მიიპყრო ოპონენტების ყურადღება. ისინი თვლიან, რომ პროექტების დაკანონების შემთხვევაში შესაძლოა საქართველოში საპროტესტო აქციები ვეღარ გაიმართოს. განსაკუთრებული კამათის საგნად იქცა ცვლილებები, რომლებიც ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის გახანგრძლივებას და პოლიციის მიერ არასასიკვდილო ტყვიების გამოყენებას უკავშირდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცვლილებები მოქალაქეთა ინტერესების დაცვის სურვილით არის ნაკარნახევი. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
პოლიციის შესახებ კანონში გათვალისწინებული ცვლილებების მიხედვით სამართალდამცველებს არალეტალური, ანუ არასასიკვდილო იარაღის გამოყენების უფლება უნდა დაუკანონდეთ. თავისთავად ამ ინიციატივაში უკანონო არაფერია და სახელმწიფოს გადასაწყვეტია დაუშვებს თუ არა მსგავს იარაღს სამართალდამცველების არსენალში, მაგრამ ეს ინიციატივა წარმოშობს ეჭვს, რომ აქამდე სამართალდამცველებს ამგვარი იარაღის გამოყენების უფლება არ ჰქონდათ. იმავე ერთზე ყურადღებას სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც ამახვილებს.
თვითონ ის რომ ახლა ჩაედო კანონში ავტომატურად ნიშნავს იმის აღიარებას, რომ დღემდე როცა გამოყენება ხდებოდა რეზინის ტყვიების ან პლასტიკური ტყვიების, ეს სრულიად უკანონო. ეს ერთი და მეორე, განმარტება თუ როდის შეიძლება იარაღის გამოყენება არის ძალიან ფართო, ვით უმეტეს ჩვენთან ახლა როგორც იყენებენ ძალიან კარგად გვახსოვს 7 ნოემბრიდანაც 2007 წლის 6 მაისის და ვით უმეტეს დღეიდან კიდევ უფრო ფართო გახდება ამ იარაღის გამოყენება დარწმუნებული ვარ.
სახალხო დამცველი აუცილებლად თვლის, რომ დასავლეთის ქვეყნების მსგავსად საქართველოშიც მკაფიოდ განისაზღვროს, თუ რა შემთხვევებში ექნებათ სამართალ დამცველებს არალეტალური იარაღის გამოყენების უფლება. რაც შეეხება ეჭვს, რომ ამგვარი იარაღის გამოყენებას დღეს მოქმედი კანონმდებლობა კრძალავს და შესაბამისად მაგალითად 6 მაის სამართალ დამცველებმა კანონი დაარღვიეს, ხელისუფლება ამგვარ მიდგომას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის განმარტებით, პოლიციელებს უკანონო ქმედება არ ჩაუდენიათ, რადგანაც კანონმდებლობა კრძალავს მხოლოდ საერთაშორისო ნორმებით აკრძალული სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, სადაც არ შედის არალეტალური ტყვიები. ხელისუფლების წარმომადგენლები თვლიან, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება საჭირო გახდა იმისთვის, რომ საკითხი დაზუსტდეს და უკეთ გასაგები გახდეს. თუ კი ისედაც დაშვებული იყო, მაშინ რა საჭიროა უფრო გამყარება და ახალი ჩანაწერის გაჩენა კანონში? შეკითხვა სვამს ოპოზიციონერი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი, რომლის პრეტენზიები ასევე უკავშირდება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებსაც. დეპუტატ ცაგარეიშვილს ბევრი პრეტენზია აქვს, ყურადღებას ის მაგალითად მეცხრე მუხზე ამახვილებს.
არის ჩამოთვლილი სახელმწიფო დაწესებულების ნუსხა, რომელთა შენობებთან და მათ შესასვლელებიდან 20 მეტრის რადიუსში შეიძლება მხოლოდ მიტინგების და მანიფესტაციების ჩატარება. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, აეროპორტები, პორტები, რკინიგზის სადგურები, საავადმყოფოები, დიპლომატიური დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ანუ აი მაგალითი რო განვიხილოთ პატარა, ჩვენ 3 დღის უკან ჩავატარეთ მიტინგი უზენაეს სასამართლოს წინ. იცითის ქუჩა ძალიან პატარა ქუჩა არის, იქ 20 მეტროიანი რადიუსი ნიშნავს, რომ ესე იგი თუ ადამიანი გამოხატავს პროტესტს სასამართლოს ქმედებების წინააღმდეგ, უნდა შეიკრიბონ ეს ადამიანები სადღაც კონსერვატორიასთან ან რუსთაველის განძირთან.
წავე შენიშნები უკავშირდება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებსაც, მაგალითად იმას, რომ ადმინისტრაციული წესით პატიმრობის ვადა 30 დღიდან 3 თვემდე უნდა გაიზარდოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ცვლილებას თვლის ნაბიჯად, რომელიც დემოკრატიულ განვითარებას ეწინააღმდეგება.
ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადგილობრივი იქნება, თუ საერთაშორისო ექსპერტები ხელისუფლებას მიუთითებენ, რომ პატიმრობა გამოყენებული უნდა იქნეს როგორც უკიდურესი ღონისძიება. და მაშინ, როდესაც ქვეყანას აქვს პრეტენზია, რომ ის დემოკრატიული განვითარების თითმეტის და ამავე დროს გვთავაზობს ცვლილების სახით 30-დღიანი პატიმრობა 3 თვემდე გასდას, მაშინ, როდესაც ადმინისტრაციულ პატიმრობებასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს ის გარანტიები, რა გარანტიებიც რეალურად უნდა არსებობდეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცალსახათო უკან გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ მიიღებს ასეთი სახის კანონპროექტს და არ დაამტკიცებს, არ აქცევს მას კანონად.
საქართველოს პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების დამტკიცებას წინასწარი ინფორმაციით შემოდგომისთვის გეგმავს. მანამდე კი საკანონმდებლო ორგანოში უფლებათა დამცველების კონკრეტული შენიშნები გაიგზავნება. რეკომენდაციათა გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში ცვლილებების დაკანონების შემდეგ სასამართლო პროცესებს უნდა ველოდოთ.
ლელა კუნჯული ამისაუბრა ოპოზიციის წარმომადგენლების შიშზე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების დაკანონება გაართულებს საპროტესტო აქციების მოწყობას. როგორც ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ოპოზიცია საპროტესტო ტალღის ახალ აქტიურ ფაზად შემოდგომას ასახელებს. დღესდღეობით, როგორც იცით, ოპოზიციის საპროტესტო აქტივობა მხოლოდ მოკლე საინფორმაციო მიტინგებით შემოიფარგლება. კარვების ქალაქისგან რუსთაველზე მხოლოდ რამდენიმე კარავია დარჩენილი. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ზაფხულის განმავლობაში ორი დიდი მიტინგია დაგეგმილი. თუმცა მათი მთავარი საზრუნავი ახლა ფინანსური რესურსების შევსება და საპროტესტო კერის შენარჩუნებაა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საფხული არა საპარლამენტო ოპოზიციისათვის დროებითი პოლიტიკური ტაიმაუტის დროა. საკნები თბილისში მხოლოდ რუსთაველის გამძირზე რჩება, როგორც თავად ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ ივლისის მეორე ნახევრამდე. რა იქნება შემდეგ, ამას საზოგადოება 9 აპრილის ორგანიზატორი პოლიტიკური პარტიებისგან თანდათან შეიტყობს. გრძელვადიან გეგმაზე საუბარი ოპოზიციას არ სურს, თუმცა აცხადებს, რომ შემოდგომა დღევანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში ნამდვილი პიკი იქნება. რამდენ ხანს იქნება რუსთაველის საკნებიანი მონაკვეთი ჩაკეტილი და საერთოდ როგორია ოპოზიციის უახლოესი გეგმები? კონსერვატორების ლიდერი ზვიათიძე გური ფიქრობს, რომ პროტესტის კერის შენარჩუნებას რუსთაველის გამზირზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება საკნებს, მათ თავისი როლი პერმანენტული აქციების შესანარჩუნებლად უკვე ითამაშეს.
ვფიქრობთ, რომ რუსთაველზე მუხტი შენარჩუნება ეს არის ზაფხულის ცხელი პერიოდის ამოცანა. ჩვენ ვაგვაქვს რამდენიმე სერიოზული ღონისძიება ზაფხულში თვითონ დანიშნული, მაგრამ ისეთივე სიმწავით და ისეთივე რაოდენობით ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ სადოთ ეხა, რომ მაშინ როცა ქალაქი იცლება იგივე რაოდენობის ხალხი და იგივე სქემით გავაგრძელოთ საქმიანობა. შემოდგომიდან შემდეგ ეს საპროტესტო აქციები გაგრძელდება ახალი ძალით.
Opozitsiya axla aksiyebis reformirebis amotsanis dinashetkas. Politikuri liderebi taqvtebian rom strategiya da mizani ertircheba, magram formebit rotadro unda sheitsvalos. Saknebis ortvian aktsiam dzidziguri shepasebit mtel qveqanas daannakha rom saprotesto muxti ertdghiani ar qopila.
Qveqanashi saprotesto muxti ar aris ertdghiani da ordghiani, es ari muxti romelis ari droshi sakmaod kampenili. Khelisupleba vidre ikneba satavesi manamde aktsiebi unda gagzeldes qveqanashi da chveni ხანდან ჯერების მოსაძებებით ესეთი გახლავთ.
ივლისის მეორე ნახევარში თავისუფლების მოედანი ხალხით ისევ გაივსება. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას აცხადებს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელია. ოპოზიცია რეგიონებში გასვლასაც გეგმავს და ერთ-ერთი მიმართულება სავარაუდოდ რაჭა იქნება. გერზოთ კი მამისონის უღალტეხილზე შექმნილი პრობლემა, სადაც შეგახსენებთ 11 ივნის აფეთქებული ხიდის რეაბილიტაცია თითქმის დასრულდა. ეკა ბესელია ამბობს, რომ ოპოზიცია არჩევს ყოველ კვირაში გამოაცხადოს საკუთარი გეგმების შესახებ, ამის მოტივი კი ისაა, რომ ხელისუფლებას კონტრღონისძიებების დრო არ დარჩეს. თუმცა ბესელია არ უარყოფს, რომ შემოდგომა პოლიტიკურად მეტად აქტიური იქნება. ოპოზიცია ბრძოლას სხვა მიმართულებითაც იწყებს.
ეხლა ფოკუსირება ხდება ჩვენი იმ ცვლილებებზე, რომელსაც ამზადებს ხელისუფლება, რომელსაც არათუ საკანების დადგმა იქნება აგრძალული კანონით ყველა ამ დაგვარი საშუალების გამოყენება.
ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი ლევან გაჩაჩილაძე კი ამბობს, რომ ორი ფართომასშტაბიანი აქცია საფხულში აუცილებლად გამართება.
ორი აქცია გვინდა გამართოთ სერიოზული, ბაიდენის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არ უნდა იყოს საპროტესტო აქცია, პირიქით ერთგულება დასავლური ღირებულებებისადმი და მეორე 7 აგვისტოსთან დაკავშირებული აქცია, რომლის ძირითადი მესიჯი იქნება სტოპ რუსია, სტოპ მიშა.
გაჩაჩილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებს, რომ საინფორმაციო მიტინგზე ყოველდღიურად 2-3000 ადამიანი ისევ დადის, რაც მისი შეფასებით ცოტა არ არის. 9 აპრილის ორგანიზატორი პარტიების წარმომადგენლები ფინანსური რესურსების ნაკლებობასაც უჩივიან. შესაბამისად, მათი ყველა მომდენო ნაბიჯის განხორციელება სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, მოახერხებენ თუ არა პოლიტიკური პარტიები ამ რესურსების მობილიზებას. ზვიადი ციგური მაგალითად ამბობს, რომ ხელისუფლება მათ ბოლო 2 თვეს სახელმწიფო დაფინანსებას შეუწყვეტა.
ორ თვეზე მეტია, რაც სახელმწიფო დაფინანსება, ბიუჯეტიდან დაფინანსება ხელისუფლებამ შეგვიწყვეტა ოპოზიციურ პარტიებს, მათ აქვს ძალიან მარტივი გათვლა, მათი გათვლის სქემა ესეთია, რომ აი ესენი ახლა ამოძრება ცული ფინანსური უკმარისობის გამო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს სერიოზულად გვაფერხებს, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თავს დავანებებთ ბრძოლას.
ლევან გაჩაჩილაძეც ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ოპოზიცია სერიოზული ფინანსური პრობლემები აქვს და ამას შემდეგი მიზეზებით ხსნის.
პრაქტიკულად ქართული ბიზნესი და მეწარმეობარი დატერორებული ოპოზიციის დახმარებასთან თვალსაზრისით. საკნები სადაც დაამზადეს, ის სამკო პრაქტიკულად დალოკულია და პიროვნებები დაჭერილია. პიროვნებებიც რო გეხმარებიან, ისინიც კი დატერორებულები არიან. აგარ უკვე მანქანებსაც აქტმევენ. რას ვიზამთ ახლა ბრძოლა არის ძალიან ავტოკრატულ რეჟიმთან და ამას გაძლება უნდა, სიმტკიცე უნდა.
ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებისგან სხვადასხვა სახის პროვოკაციას უახლოეს ხანებში ცელიან. ამის გამო კარვებში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მორიგეობა დადასტურებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში. ასე ქვია საერთაშორისო პროექტს, რომლის განხორციელების შესახებ მემორანდუმს 2 ივლისს 6-მა მხარემ მოაწერა ხელი. მათგან 3 საქართველოს მთავრობას წარმოადგენს, დანარჩენები კი შვეიცარიისა და იტალიის მთავრობებს და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატს. პროექტის ფარგლებში 2010 წლის მარტის ბოლომდე აიგება 10 ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლი, რომელშიც სოციალურად დაუცველ დევნილებთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობაც შესახლდება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საცხოვრებელი ფართი სოციალურ სახლებში პროექტის თანახმად განაწილდება შეფარდებით 60% 40%-თან. 60% იძულებით გადაადგილებულ პირებს დაეთმობათ, ხოლო 40% სოციალურად დაუცველ ადგილობრივ მოსახლეობას. ამასთან პრიორიტეტი ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს მიენიჭებათ.
შვეიცარიისა და იტალიის მთავრობასთან ერთად საქართველოს მთავრობა აშენებს სახლებს ინვალიდებისთვის, დაუდომელი ადამიანებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც არ ყავს მარჩენალი, არის უნარჩეზღუდული და საერთოდ არ აქვს საშუალება იმისა, რომ გადაადგილდეს ან საკვები მოიპოვოს, ან იმუშაოს და ან ასე შემდეგ. მსგავსი პროექტი საქართველოში უკვე განხორციელდა ერთი. იქ ცხოვრობენ დევნილები და ასევე არადევნილები, მაგრამ მიუსაფარი ადამიანები. იმ პროექტის წარმატების გამო დაფინანსდა უკვე მეორე პროექტიც და აშენდება 4 რეგიონში, საქართველოს 4 რეგიონში მსგავსი სახლი.
გვითხრა მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა კობა სუბელიანმა. მისივე განმარტებით შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად ზუსტება სოციალური სახლების ბინადრობისათვის აუცილებელი კრიტერიუმები. შვეიცარიის ელჩს საქართველოში ლორენცო ამბერის მოუსმინეთ.
ჩვენ ამ სფეროში უკვე გვაქვს გამოცდილება. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო თბილისის მუნიციპალიტეტთან უკვე მუშაობს სოციალურად დაუცველი იმ ადამიანების შერჩევაზე, რომელთაც განსაკუთრებით ესაჭიროებათ დახმარება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შერჩევა სამართლიანი იყოს და დავაკმაყოფილოთ სწორედ ის ადამიანები, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება სოციალურ სახლში განთავსება.
სოციალური საცხოვრისის პროექტი სოციალური სახლების მაცხოვრებლებისთვის საგანგებოდ ითვალისწინებს სოციალური მუშაკების მომზადებასაც, რათა მათ საჭირო დახმარება გაუწიონ სახლის ბინადრებს. ამ საქმეში ადგილობრივი თვითმმართველობების გარდა ჩართულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. თუმცა სამინისტროს მონაწილეობა პროექტში მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილის განმარტებით მხოლოდ ამით არ მოიწურება.
ძინა პროექტიდან გამომდინარე, ჩვენ შვეიცარიის მხარეს ვაწვით, დონორ ორგანიზაციას ვაწვით იმ სია სოციალურ დაუცველთა სიას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ ხალხი, რომელსაც აქტიურებული ყოველს დაბალი ქულა, დაბალი ქულა გამბრევებულია უპირველეს ყოვლისა ცხოვრებელი პირობებით, მაგიდან ისება 10 წერტილი ესა, აქედან გამომდინარე მათ ვაწვით აი ამ სიას და მე თვითონ აკეთებინ უკვე სელექციას ხალხის აი ამ სიიდან, ისევე დავაგრძელებთ ამ შემთხვევაშიც.
პროექტი სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში მთლიანი ბიუჯეტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მხრიდან 3.5 მილიონ ლარს შეადგეს, ხოლო იტალიის განვითარების თანამშრომლობის დაფინანსება მხოლოდ თბილისის კომპონენტისთვის 620,000 ლარია.
This is a component of the Italian government.
კონფლიქტის შემდეგ იტალიის მთავრობამ საქართველოსთან თანამშრომლობის ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების კომპონენტი აამოქმედა. ეს პროექტი ნაწილია ორმხრივი ურთიერთობების კომპონენტისა, რომელშიც ჩვენ ვეხმარებით არამარტო იზოლებით ადგილნაცვალ პირებს, არამედ ასევე უმწეო, მარგინალურ ადამიანებს. ჩვენ მოხარულნი ვართ ამ პროექტში მონაწილეობით, რადგან ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან იტალია და შვეიცარია, გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატი და ასევე იტალიისა და საქართველოს მთავრობები.
საქართველოში იტალიის ელჩი ვიტორიო სანდალი აღნიშნავს იმასაც, რომ სოციალური შეჭირვების გამო მარგინალიზებული ადამიანებისათვის კეთილმოწყობილი გარემო პირობების შექმნასთან ერთად საჭიროა საზოგადოებასთან სრულფასოვან ინტეგრირებაში ხელშეწყობაც. პროექტი ამ მიმართულებით სოციალური სახლების სამეზობლო თემებთან ინტეგრაციის ბენეფიციარების მომზადებასაც გეგმავს. ნუნა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ორი ოდე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ეკონომიკის სტიმულირების ახალი ფინანსური პაკეტის პრეზენტაცია მოაწყო. მთავრობას განზრახული აქვს საბანკო სექტორს და სამშენებლო კომპანიებს დაეხმაროს. ამ გეგმის განსახორციელებლად საქართველო დამატებით 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს ისესხებს. ასევე გამარტივდება საბანკო რეგულირება და მთავრობა სამშენებლო კომპანიებისთვის კრედიტების გაცემის გარანტორად გამოვა. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკის სტიმულირების ახალი ფინანსური პაკეტის შესახებ უფრო მეტს კახა მჭედლიძე გვეტყვის ახლა.
ეკონომიკის სტიმულირების სამთავრობო გეგმის მთავარი მიზანია საბანკო სესხების მასშტაბების გაზრდითა და სამშენებლო ბიზნესის დაკრედიტებით ეკონომიკური აქტივობის გამოწვევა. საამისოდ საქართველო აპირებს 200 მილიონი ამერიკული დოლარის სესხის აღებას კომერციული ბანკებისთვის, რათა მათ კრედიტების გაცემა შეძლო. ამ მიზნისთვის განხორციელდება საკანონმდებლო ცვლილებების და გამარტივდება საბანკო რეგულირება. კერძოდ 21-დან 18%-ამდე შემცირდება კრედიტების გასაცემად საჭირო სადაზღვეო თანხის მოცულობა. მთავრობის განგარიშებით ეს ბანკებს დაახლოებით 700 მილიონ ლარს გამოუთავისუფლებს და ისინი ამ თანხებით დამატებითი კრედიტების გაცემას შეძლებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით მთავრობის ძალისხმევის მიზანია ეკონომიკური აქტივობის გაზრდა.
გვინდა რომ ისეთი წინაპირობა შევქმნათ, რომ საბანკო სექტორმა გაზარდოს კერძო სექტორის დაკრედიტება, გაზარდოს თუნდაც მოსახლეობის დაკრედიტება და ამითი გაიზარდოს ეკონომიკური აქტივობა. ამასთანავე მინდა ხაზი გაუსრო, ასე ეს პაკეტი არის დროში გაწერილი გარკვეულწილად, ანუ პაკეტის რაღაც ნაწილი არის ისეთი, რომელიც მყისიერად ეფექტს მოგცემს, რაღაც ნაწილი აქვს, რომელიც აი 3-4 თვის, 5 თვის მერე დავინახავთ მის შედეგს და ასევე რაღაც ნაწილი აქვს მომავალ წელზე გათვლით.
განაცხადა ნიკა გილაურმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. მთავრობის ინიციატივით ბანკები კმაყოფილნი დარჩნენ, მათ შორის საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნიკოლოზ ენუქიძეც.
Businessmen ები რომლებიც მოვლენ ჩვენთან შეიძლება თუ უფრო დიდი ალბათობით აიღებენ კრედიტს და უფრო დიდი მოცულობით. შესაბამისად ეკონომიკა ამუშავდება, შესაბამისად ჩვეულებრივი მომხმარებლები მიიღებენ ხელფასს, სამუშაო ადგილები გაჩნდება და ნუ ასე ვთქვათ ეკონომიკის ამოქოქვა მოხდება სტაფერჟებში.
სულ ერთი კვირით ადრე ნიკოლოზ ენუქიძემ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მის ბანკს საკმარისი მეტი ფული გააჩნია, მაგრამ კრედიტებს მაღალი რისკების არსებობის გამო არ გასცემს. მან ეროვნული ბანკის მონაცემები მოიშველია, რომელშიც ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს ბანკის ლიკვიდურობის კოეფიციენტი მოთხოვნილზე თითქმის ორჯერ მაღალია. საქართველოს ბანკებს რომ მაღალი ლიკვიდურობა გააჩნიათ, ანუ ნაღდი ფული რომ საჭიროზე მეტი აქვთ, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც აღიარებს და ამ ნაღდი ფულის ასათვისებლად 260 მილიონი ლარის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებას გეგმავს. მაშ რა საჭიროა ბანკების სტიმულირებისთვის 200 მილიონი ამერიკული დოლარის სესხის აღება და სხვა სამთავრობო ჩარევები. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი ამბობს, რომ ამგვარი სამთავრობო ჩარევა კარგს არაფერს მოიტანს.
ჩვენ თუ მათ მეტ რესურსებს მივცემთ ხელოვნურად და ხელოვნურად ვაიძულებთ, რომ წავიდნენ რისკზე, მაშინ ცხადია, რომ მათი რისკის დონე გაიზრდება, რაც არანაირად სასურველი არ არის.
საქართველოს მთავრობა საბანკო სექტორს ასევე სთავაზობს, უფრო მეტ რისკზე წავიდეს სამშენებლო ბიზნესის დაკრედიტების პროცესში. მთავრობა კრედიტების აღებისას დეველოპერულ კომპანიებს გარანტად უთხება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ სამშენებლო კომპანია ბანკში კრედიტის დაბრუნებას ვერ შეძლებს, მას სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფარავს გადასახადის გადამხდელთა თანხებით. ასეთი გარანტიების სისტემით მთავრობა სურს შეჩერებული მშენებლობების განახლება და თბილისის ავარიული შენობების რეაბილიტაციის დაწყება. მთავრობის ამგვარ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი თემურ გიორხელიძე.
ვეხე ხება გარკვეულ თქვათ პრივილეგირებულ სფეროში თანხების იგის ბიუჯეტით თანხების გადაფირთვას და ამას ჩინოვნიკები გააკეთებენ. ჩინოვნიკები როგორ ანაწილებენ სახსრებს, ეს საყოველთაოდ ცნობილი. აქ ბიზნესი, მე ვამბობ, საერთოდ ბიზნეს და არა პრივილეგირებულ ბიზნეს დარჩება უყურადღებოდ. ბანკები მათ წესებს არ გასცემ. მოკლედ ვართ ამ გაურკვევლობაში.
სახელმწიფო სტიმულირების პროგრამაში კორუფციის და გადასახადის გადამხდელთა თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის საფრთხეს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერიც.
უბიძგებთ ჩვეულებრივ მეწარმეებს, მიატოვონ თავიანთი სამეწარმეო იდეები და გახდნენ ასეთი სამთავრობო გრანტების და კრედიტების მადიებლები. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ უბიძგოთ მეწარმეობა სამქვეყანაში, ჩვენ მათ პარაზიტობისკენ უბიძგებთ, რომ ასევე სადაც თავისუფალი ფული და რატომაც არა წავიდეთ და ეს ფული ვიშოვოთ. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს კორუფციით მთავრდებოდა. ასეთი სქემები მთელ მსოფლიოში, აფრიკიდან დაწყებული, აზიით დამთავრებული, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არსად დადებითი შედეგი არ მოუტანია.
გასულ კვირაში თბილისში სტუმრობისას ნობელის პრემიის ლაურეატმა ცნობილმა ეკონომისტმა რობერტ მანდელმა საქართველოს სავალუტო პოლიტიკა დაუწუნა და ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად შემდგომი ლიბერალიზაცია და გადასახადების შემცირება აღურჩია. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განაგზობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით ვიწყებთ, რომელიც ადმინისტრაციულ კოდექსში განსახორციელებულ ცვლილებებზე წერს. იურისტები ცვლილებებს უკავშირებენ იმას, რომ ხელისუფლებას ოპოზიციის აქტივისტების პროცესებიდან ჩამოშორება უფრო ხანგრძლივი ვადით სურს, ვიდრე ეს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით არის შესაძლებელიო, წერს გაზეთი. ალია ამ კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს მურთაზ ზოდელავას გაესაუბრა, რომელიც ამბობს, კიდევ უფრო მეტად დაზუსტება ჭირდება კანონს, რათა ამოიკითხონ ელემენტარული და მარტივი ჭეშმარიტება. რომ არ შეიძლება ორმა ადამიანმა გადაკეტოს გამზირი, არ შეიძლება 10 ადამიანს მოუნდეს კარავში ცხოვრება და ამით შელახოს ათეულობით ათასი სხვა ადამიანის უფლება. ამ ცვლილებით ვაკეთებთ იმას, რომ ამ ტიპის ადამიანებს არ დარჩეთ შესაძლებლობა მოახდინონ კანონის სხვაგვარი ინტერპრეტაცია. ინტერვიუს მურთაზ ზოდელავასთან ალიაში ნახავთ. დაუბრუნდეთ რეზონანს, რომელიც კითხულობს, ხომ არ უნაწილებენ მასწავლებლებს საათებს მათი პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით. გაზეთი განათლების ლიგის ხელმძღვანელ მანანა ნიკოლაიშვილს გაესაუბრა, რომელმაც რეზონანსს უთხრა, დირექტორები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს მეტ სასწავლო საათს აძლევენო. ამასთან იუწყება რეზონანსი ქუთაისის საჯარო სკოლებში, პედაგოგებს ანკეტებს ავსებინებენ, სადაც ერთ-ერთი პუნქტი პარტიული კუთვნილებაა. ყველა სიახლე უწყება ბათუმში. საჰაერო ნავიგაციის გენერალურ დირექტორ გიორგი კარბელაშვილსა და ჟურნალისტ ლალი მოროშკინას შორის დაპირისპირება მოხდაო. მოროშკინას თქმით, თვალი კარბელაშვილი მას ლანძღავდა და ხშირად უხსენებდა მემუარებს, რომელსაც მოროშკინა ახლა წერს და რომლის სათაურიცაა „მე პრეზიდენტი და მსოფლიო ჩემპიონი“. თავად კარბელაშვილს მომხდარზე ლაპარაკი არ სურსო. წერს ყველა სიახლე. გაზეთი ასევე ელაპარაკა მოსკოვში მცხოვრებ ყოფილ პარლამენტარ ბონდო შალიკიანს, რომელიც ამბობს: „თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილი ჩემს კუთვნილ ტელეკომპანია ქუთაის საკუთარი არღანივით იყენებდა. საათობით ლაპარაკობდა რასაც უნდოდა და მის ინაუგურაციაშიც ნამდვილად შევიტანე წვლილიო. ჩემი დაპატიმრების კონკრეტული მიზეზი რა იყო არ ვიცი“, ამბობს შალიკიანი და ამატებს: „ჩემი ხმაურიანი დაჭერით მან მთელი პარლამენტი დააშინა“. ინტერვიუს ბონდო შალიკიანთან ყველა სიახლე შენახავთ. 24 საათი წერს საბას დაჯილდოებაზე. თეონა დოლენჯაშვილმა სასწაული მოახდინა და მძიმეწონიან კონკურენტებთან, თამაშ ჭილაძესთან, ლაშა ბუღაძესთან, გურა მოდიშარიასთან, დავით ქართველიშვილთან, დათო ჩიხლაძესთან და აკა მორჩილაძესთან ჭიდილში გაიმარჯვა საუკეთესო რომანის ნომინაციაშიო. წერს 24 საათი.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოსი 7-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს მართვალთა საბჭომ ამოწყების ახალ გენერალურ დირექტორად აირჩია იაპონელი იუკია ამანო. ის შეცვლის მოჰამედ ელ ბარადეის, რომელიც თითქმის 12 წელია ხელმძღვანელობს გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს. შეერთებული შტატების საზღვაო სადესანტო შენაერთებმა მსხვილი ოპერაცია წამოიწყეს სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბანის პოზიციები განსაკუთრებით ძლიერია. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, აფეთქებამ, რომელიც სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, სულ ცოტა 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა 20 მეტი. ინგუშეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს ორი ისლამისტი მეამბოხე და ერთი პოლიციელი დაიღუპნენ უშიშროების ძალებთან მეამბოხეების შეტაკების დროს. რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად, უკრაინა განაგრძობს საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის სახელმწიფო კომპანია უკრსპეც ექსპორტის დირექტორმა სერგეი ბონდარჩუკმა. შეერთებული შტატები არ აპირებს რუსეთთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად ნატოში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანების მხარდაჭერაზე უარი თქვას. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეულმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა: „რუსეთი ადასტურებს მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთიდან კიდევ ერთი ჯარისკაცის გაქცევის ფაქტს. გაქცევის მისესად დმიტრი არტემიევმა, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ პერევში დისლოცირებულ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა, გაუსაზრისი პირობები დაასახელა. ოთხშაბათს რუსმა ჯარისკაცმა გაეროს თბილისის ოფისის მეშვეობით თავშესაფარი სთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას. დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო 2009 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები.“ მარიამ ჭიაურელმა წარმოგიდგინათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დღეს 2 ივლისია და საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ახალი ამბების გამოშვებაში შეიტყვეთ, პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გაიმართა. წლევანდელი გამოცდების და განათლების სისტემაში არსებული სხვა საკითხების შესახებ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს მაია მიმინოშვილს მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრება.
დღესდილი დაიწყო წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდები. დაიწყო ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. ყველა აბიტურიენტი დროზე მოვიდა თუ არა? მახსოვს რადგან თავისუფლების დღეურებში გულისტკივილს გამოთქვამდით, რომ აბიტურიენტების გამოცდებიდან მოხსნა გიწევდათ, ძირითადად დაგვიანების გამო. ერთს მახსოვს დღეს კი შეეშალა გამოცდის. ეხა როგორ არის საქმე?
სამწუხაროდ სამი აბიტურიენტი აღმოჩნდა ისეთი პირველ ნაკადზე, რომელმაც დაიგვიანა და რა თქმა უნდა იძულებული გახდით არ დაგვეშვა გამოცდაზე. რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეებში ყველაფერს ვცდილობდა ვაკეთებინა მისთვის, რომ აბიტურიენტებს ვაგრძნობინო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგად გაეცნონ იმ ინფორმაციას, რომელიც საგამოცდო პლასტიკურ ბარათზეა მოცემული. ანუ იყო რიგი შემთხვევები, საგამოცდო ცენტრიც კი ეშლებოდათ და რიგ შემთხვევებში ქალაქიც კი. საგამოცდო ცენტრი და რა თქმა უნდა დრო.
ანუ ეს არის ხე ყველაზე მთავარი ამ წუთისთვის ალბათ, რაც უნდა უთხრათ აბიტურიენტებს, თუ არის კიდევ რამე?
არა, ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, სულ მცირე უნდა მოხდეს საგამოცდო ცენტრში, უნდა მიიღო საგამოცდო ავტოტესტი და უნდა დაწერო. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავამახვილებ აბიტურიენტების ყურადღებას იმაზე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შემოიტანონ მობილური ტელეფონი. მას აუცილებლად დაატოვებინებენ რეგისტრაციის დროს. თუმცა წინა წლებში იყო ორი შემთხვევა, როდესაც მაინც მოახერხა აბიტურიენტმა მობილური შეტანა საგამოცდო სექტორში, იმიტომ რომ ქონდა ორი, ერთი ჩააბარა და ერთი შეიტანა. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ მოიხსნეს აბიტურიენტი. და რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა ყველას ურჩიო, მთელი გული და სულით არიღელო, არინერვიულონ და მართლა მინდა დავარწმუნო ესენი, რომ პირველ გამოცდაზევე ნახავენ, რომ აქ ისეთი კეთილგანწყობილი გარემო დახვდებათ. იმდენს ვცდილობთ ჩვენ თვითონ, რომ ეს გარემო შეუქმნათ, არ შეიძლება მათ ეს არ იგრძნონ.
ერთ-ერთი მთავარი სიახლე წლევანდელ ეროვნულ გამოცდებზე ის არის, რომ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 15-დან 25 ქულამდე გაიზარდა. აბიტურიენტებმა რა თქმა უნდა უკვე იციან, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი ფართო საზოგადოებას განუმარტოთ, რას ნიშნავს მინიმალური კომპეტენცია და რას გულისხმობს ეს ცვლილება? ურთულებს თუ უმსუბუქებს საქმეს აბიტურიენტებს?
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შემოვიღეთ, რა თქმა უნდა, 2005 წელს, როდესაც პირველად ჩავატარეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ეს არის ფულათა ის ოდენობა, რომელიც აუცილებლად უნდა დააგროვოს აბიტურიენტმა იმისათვის, რომ ჩაეთვალოს გამოცდა ჩაბარებულად. ჩვენ ვფიქრობდით ჯერ კიდევ 2005 წელს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მაქსიმალური ქულის 25% ყოფილიყო. სულ უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, ზოგადი უნარების ტესტი 10-ქულიანია, ანუ მოცემული 4 სავარაუდო პასუხი და ერთ-ერთი სწორი პასუხი უნდა შემოხაზოს აბიტურიენტმა და მეთანხმებით რო გარტყმის ალბათობა, ანუ სრულიად შემთხვევით რო შემოხაზოს აბიტურიენტმა პასუხები, გარტყმის ალბათობა არის 25%. ასე რომ რა თქმა უნდა უპრიანია, როდესაც საუბრობთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე, 25%-ზე მეტი იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. თუმცა წელს უკვე მეხუთე წელი ავატარებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და ჩვენ რა თქმა უნდა თამამად შეგვიძლია უკვე სტატისტიკაზე ვისაუბროთ. ძალიან მცირეა ამ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც ჩვენს გამოცდებზე აგროვებენ 15-დან 25 ქულამდე. ასე რომ ეს დრამატული და ესეთი ტრაგიკული ჩვენი აბიტურიენტებისთვის არ იქნება.
წელსიახლე ისიც, რომ გასულ წელს მიღებული ქულების გამოყენება აღარ იქნება შესაძლებელი. რატომ შეიცვალა ეს წესი?
შეიცვალა უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სასწავლო გეგმა შეიცვალა, სტანდარტები შეიცვალა. წელს პირველად ყოს 12 წლიანი გამოშვება და ეს ტესტები რა თქმა უნდა სტანდარტზე დაყრდნობით იქნება, ახალი სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით იქნება და არსილდება რა თქმა უნდა საგამოცდო პროგრამა სასწავლო გეგმის ჩარჩოებს. ამდენად ფორმატია შეცვლილი, მაგალითად ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, და ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს საშუალება შევადაროთ შარშანდელი შედეგი წლევანდელ შედეგს.
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი კვლავ ზოგადი უნარების ქულების მიხედვით გაიცემა. ალბათ უფრო სამართლიანი იქნებოდა გრანტის გაცემა ყველა გამოცდის შედეგის გათვალისწინებით. თქვენც ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ თავადაც არ ხართ კმაყოფილი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების სისტემით. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვენ ცდილობდით ეს შეგეცვალათ. რა წინააღმდეგობას წააწყდით, რატომ ვერ მოხერხდა ამ სისტემის შეცვლა?
ვერ მოხერხდა შეთანხმება განათლების სამინისტროსთან და შეთანხმება უნდა მოხერხებულიყო შარშან უკვე ზაფხულში. Ну, ყოველ შემთხვევაში არაუგვიანეს სექტემბრისა და ოქტომბრისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ მომავალ აბიტურიენტებს უკვე გავაცნოთ, ასე ვთქვათ, წესები. ნოემბერში და დეკემბერში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დაგვიანებულია. იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ აბიტურიენტები ემზადებიან გამოცდებისთვის და რა თქმა უნდა შუაგზაზე წესების შეცვლა არაფრით არ შეიძლება. ანუ ეს შეთანხმება უნდა ყოფილიყო შარშან ზაფხულში განათლების სამინისტროსთან, ან ყოველ შემთხვევაში სექტემბერში. სამწუხაროდ განათლების სამინისტრო მაშინ ჩვენ არ დაგვეთანხმა.
2005 წლიდან, როცა ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო, რამდენჯერმე შეიცვალა განათლების მინისტრი. როგორ აისახებოდა ეს ცვლილებები თქვენ სამუშაოზე?
და ვიცი, ჩვენ მე მგონი ყველაფერს ვთილობდით, ჩვენი სამუშაო რაღაც ესეთ სტაბილურ რიტმში ყოფილიყო და მეტად თუ ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში ჩემგან უხერხული ამ თემაზე საუბარი, მე მგონი ვართმევდით თავს. მაგრამ ზოგადად, ჩემი აზრით, განათლების მინისტრი არ შეიძლება ესე ხშირად იცვლებოდეს. ეს ისეთი სფეროა, რომელსაც რაც შორიდან შეიძლება ჩანს, რომ მარტივია. იმიტომ რომ განათლება ყველას ეხება და ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ განათლების სფეროს ექსპერტია. ძალიან ძნელია განათლების სფეროს ექსპერტი იყო, ნამდვილად ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია, და მით უმეტეს განათლების მინისტრობა ნამდვილად ძალიან რთული რამ არის და შეუძლებელია დაუშვათ ერთი თვის, ორი თვის, ან თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში რაღაცა მოახერხო ისეთი ცვლილებები ამ სისტემაში, და შემდეგ სხვას გადააბარო, ასე ვთქვათ, ის თავისას დაიწყებს თავიდან და ეს საბოლოო ჯამში ძალიან საშიში ხდება, იმიტომ რომ რამე თანხმებით ეს სფერო ალბათ ყველაზე უფრო კონსერვატულია. მე პირადად არა ვარ მომხრე რევოლუციური რეფორმებისა განათლების სისტემაში. მე ფიქრობ, რომ აქ ევოლუცია საჭირო და არა რევოლუცია, და თუ რევოლუციურ რეფორმებს ვაპირებ და რადიკალურ ნაბიჯებს ვაპირებ, მაშინ აბსოლუტურად დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ ჩვენი ნაბიჯების ისტორიაში, რაც არ არის ესეთი მარტივი. ნებისმიერი ნაბიჯი განათლების სისტემაში უამრავ რამესთან არის დაკავშირებული. სიტყვაზე ვამბობ, ახალი სასწავლო გეგმა შემოდის, ახალ სასწავლო გეგმას მოყვება მასწავლებლის კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ თუ მასწავლებელი მზადა რაყავს, სასწავლო გეგმას ვერანაირად ვერ გამოიყენებ. მას მოყვება ახალი შეფასების სისტემა, მას მოყვება რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოები, ანუ უშველებელი მიმართულებებია, რომელიც ამ კონკრეტულ ერთ ნაბიჯზეა დამოკიდებული. და ესე რადიკალური ცვლილება ერთი ამ ნაბიჯისა იწვევს სხვა რაღაცების რყევას. მე ყოველ შემთხვევაში ამიტომაც ცოტა უფრო ფრთხილი ვიქნებოდი და აი ესე არ მივახტებოდი ყველაფერს და უცბად ყველაფერს არ შევცვლიდი, თუნდაც ძალიან კარგი იდეა იყოს და მე ძალიან მომწონდეს და ბევრ ძალიან მოწონდეს. პრაქტიკაში შეიძლება ამან უბრალოდ არ გაამართლოს, მე უკან უნდა დავბრუნდე და უკან დავბრუნდებით თაობები წავლენ. აი ეს თაობები, რომლებიც სწორედ აი ჩვენ რევოლუციური იდეების და ნაბიჯების განხორციელებას გადაყვნენ, ეს არის ნამდვილად საბედისწერო შეცდომა მაშინ.
და ბოლო შეკითხვა, გაიზარდა თუ არა ამ ხნის მანძილზე აბიტურიენტთა მომზადების დონე? აი თქვენი დაკვირვებით რა ტენდენციები შეინიშნება? არის თუ არა დღეს საკმარისი სკოლაში მიღებული განათლება? ანუ რეპეტიტორების პრობლემაზე მინდა კითხო.
რეპეტიტორების პრობლემიდან დავიწყებ. მე პირადად აი ესე ტრაგიკულად არ უყურებ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ერთი რაც ჩვენ მოახერხეთ, ეს ნამდვილად მოახერხეთ, თუ აბიტურიენტების რეპეტიტორობაზე ვსაუბრობთ, მოდით ხაზი გაუსვათ, ფორმა შეუცვალეთ აი ამ ინსტიტუტს. მეორე საკითხი ჩვენ რომ რეპეტიტორობის ინსტიტუტის ალტერნატივა არა გვაქვს და ერთადერთი ალტერნატივა აქ რეპეტიტორობის ინსტიტუტს, ეს გახლავთ სკოლა.
ანუ პარალელური სწავლების საჭიროებაზე ვსაუბრობთ ახლა სწორედ.
რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა. აი ეს არის პრობლემა და აქ ჩანს უკვე. იგივე პრობლემა დაუშვა წარმატებულ ქვეყნებს არ აქვთ, იმიტომ რომ იმათ სასკოლო განათლება მოგვარებული აქვს. რეპეტიტორობა იწყება მაშინ, როდესაც აი ესე ვთქვათ მაღალი დატვირთვის გამოცდასთან გვაქვს საქმე. იმის წინ იგივე შეერთებულ შტატებში ყოველ კუთხეში და კონტროლში მონახავთ მოსამზადებელ კურსებს SAT-ის. არის სხვა რაღაცები, აი მასე ვილაპარაკოთ.
რა სხვა რაღაცები?
სასკოლო განათლებას უნდა მივხედოთ მართლა სრული სერიოზულობით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით, ნუ მე არ მინდა ახლა ესე მუქფერებში დავხატო და დრამატულად ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით რბილად რო ვთქვა, წინ გადადგმულია ერთი ნაბიჯიც არ არის. და ბევრი რაღაცა ზე უარი უნდა ვთქვათ ახლა უკვე, ბევრი რაღაცა უნდა დრამატულად შევცვალოთ. ყოველ შემთხვევაში ის რაც დავგეგმეთ ჯერჯერობით შედეგს არ იძლევა.
ეს გახლავთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. მას საქართველოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა პირველად დანიშნა წარმომადგენელი მუსულმანურ სამყაროსთან თანამშრომლობის საკითხებში. საგანგებო წარმომადგენლის მოვალეობა მოლაპარაკება და კომუნიკაცია იქნება. იმ ახალი გზების ზებნა, რომელიც შეერთებულ შტატებს შეაძლებინებს დიალოგის სტიმულირებას მსოფლიოში მცხოვრებ მუსულმანებთან. მაგრამ რამდენად შესძლებს ერთი ადამიანი თავი გაართვას ასეთ რთულ და კომპლექსურ მისიას? კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ფარაჰ პანდიტი მუსლიმანი ამერიკელია. იგი ქაშმირში, ინდოეთში დაიბადა და სულ ბავშვი იყო, როდესაც მშობლებთან ერთად ემიგრირდა შეერთებულ შტატებში. სწორედ ფარაჰ პანდიტი დანიშნა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა შეერთებული შტატების პირველ წარმომადგენლად მუსლიმანურ სამყაროსთან ურთიერთობის საკითხებში. პანდიტი ამბობს, რომ მას აქვს კერძო და სახელმწიფო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, რაც დაეხმარება შემოქმედებითად იფიქროს იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ უბრალო მუსლიმანები და რა გზით უფრო უმჯობესია მათი დაინტერესება. თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს არ იქნება იოლი გზა.
There is no one bullet that's going to fix everything. There's not one.
არ არსებობს თალკე აღებული ტყვია, რომელიც ყველას ამისნეს და აზიანებს. არ არსებობს თალკე აღებული პროგრამა, რომელიც იქნებოდა ჯადოსნური პროგრამა მუსლიმანების დასაინტერესებლად. საჭიროა მოსმენა, საჭიროა გაცნობიერება იმისა, თუ რა ხდება სამყაროში. უნდა მიმუშაოთ ჩვენ საელჩოებთან ერთად, რათა გავიგოთ, თუ სხვები რას ამბობენ, რას ფიქრობენ, რაზე უცნობობენ და რის ჯერათ.
მუსლიმანურ სამყაროსთან სპეციალური წარმომადგენლის პოსტის შემოღება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას იდეაა, რომელსაც სურს, რომ არა მხოლოდ ამერიკის იმიჯი ამაღლოს მუსლიმანების თვალში, არამედ ასევე აქტიურად უსმინოს და უპასუხოს აზიაში, აფრიკასა თუ ევროპაში მცხოვრებ მუსლიმანებს. ფარაჰ პანდიტისათვის ასეთი როლი არ არის ახალი. ირანული წარმოშობის ამერიკელი ქალი ჯერ კიდევ 2007 წელს მუშაობდა ჯორჯ ბუშის მრჩევლად ევრაზიის რეგიონში მცხოვრებ მუსლიმანებთან ურთიერთობის დარგში. ასევე იყო შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი ქაბულში. ფარაჰ პანდიტი ამბობს, რომ იგი ჩავა მუსლიმანურ ქვეყნებში, პირველ რიგში ურთიერთობას დაამყარებს საელჩოებთან და მოუსმენს როგორც მიყრუებულ სოფლებში მცხოვრებ მუსლიმანებს, ასევე ქალაქის მოსახლეობას, თუმცა განსაკუთრებით გულმოდგინედ მოეკიდება ახალგაზრდა მუსლიმანებთან ურთიერთობას. ვაშინგტონში უნივერსიტეტის ისლამის შემსწავლელი ცენტრის ხელმძღვანელი აკბარ აჰმედი ამბობს, რომ მოსმენა მხოლოდ საქმის ერთი ნაწილია და რომ საჭიროა მოქმედება ამის განსახორციელებად. ერაყში ამერიკის ელჩის რიშარდ ჰოლბრუკისა და ამერიკული ჯარის სადლის დევიდ პეტრეუსის ყოფილ მრჩეველს პანდიტის გეგმის განხორციელება ასე წარმოუდგენია.
Obama does not have all that very much time. He is hitting the ground running.
ამ ყველაფრისთვის ობამას საკმარისი დრო არ აქვს. ის გადარბენაზეა. ყველაფერს ხელმძღვანელობს კრიზისი მძაფრდება ავღანეთსა და პაკისტანში, რომლებიც მუსულმანური ქვეყნებია. კვლავ მწვავედ დგას პალესტინის საკითხი და ასეთ ვითარებაში დრო არ რჩება მოსმენისთვის. ახლა საჭირო რომ ჩავწვდეთ პრობლემას, რაც მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ცხადია ფარახს კარგად ესმის და წარმოადგინოთ წინადადებები, რაც რიგ შემთხვევაში დაბლა დასწევს ტემპერატურას, რიგ შემთხვევაში რწმენას მისცემს ადამიანებს. ზოგჯერ კი დააინტერესებს მუსულმანებს. მანურ სამყაროში მცხოვრებ ადამიანებს
somehow engage people in the muslim world.
გასულ თვეში კაიროში გამოსვლისას ბარაკ ობამა განაცხადა, რომ ახლოვდება ახალი ერა შეერთებული შტატებისა და მუსლიმანური სამყაროს ურთიერთობაში. ობამას ამ გამოსვლას კარგი გამოძახილი ჰქონდა მუსლიმანებში, რომლებიც ძირითად პრობლემას წინა ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკაში ხედავენ, ერაყში შეჯიდან დაწყებული და გუანტანამოს ციხის ისტორიით დასრულებული. მაგრამ თუ შეერთებულ შტატებს მართლა სურს იმ ადამიანების გულის მოგება, ვინც ამერიკას ეჭვის თვალითა და მტრულად უყურებენ, მაშინ კონკრეტული ცვლილებებია საჭიროა, ამბობს ვაშინგტონში უნივერსიტეტის ისლამის შემსწავლელი ცენტრის ხელმძღვანელი აკბარ აჰმედი, რომელსაც შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენლის ფარაჰ პანდიტის მოვალეობად მიაჩნია არა მხოლოდ მუსლიმანთა მოსმენა, არამედ მათ მრავალფეროვან შეკითხვებზე კონკრეტული პასუხების მიცემაც.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. აზერბაიჯანში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის 3-4 დღის წინანდელ ვიზიტს შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოყვეს ევროკავშირის გეგმისთვის, რომელიც ენერგომომარაგების დივერსიფიცირებას ითვალისწინებს. ბაქოს დათანხმება რუსეთისთვის გაზის მიყიდვის განახლებაზე აძლიერებს კრემლის პროექტ სახელწოდებით სამხრეთის ნაკადი და იმავდროულად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროკავშირის პროექტის ნაბუკოს განხორციელების პერსპექტივას. თუმცა ენერგეტიკის საკითხებში ჩვენი რადიოს ექსპერტის ბრიუს პანიერის შეფასებით ორ პროექტ შორის კონკურენცია კლავინდებურად გრძელდება. მარიამ ჭეურელი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს.
მომავალი წლის პირველივე დღიდან რუსეთი განაახლებს აზერბაიჯანის გაზის შესყიდვას. შესაბამი შეთანხმებას მიაღწიეს ორშაბათს ბაქოში რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროს.
Наши страны очень крупные поставщики энергоносителей.
ჩვენი ქვეყნები ენერგორესურსების ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპორტიორები არიან. ჩვენ ნავთობის სექტორშიც მუშაობდით და ახლაც განვაგრძობთ მუშაობას. მაგრამ გაზის მიმართულებას აი ახლა ვიწყებთ. ეს დასაწყისია, მაგრამ ფიქრობ, კარგი დასაწყისია. რათა განვავითაროთ კონტაქტები ამ მიმართულებით, რათა შემდგომში დავკავდეთ გაზის სექტორში ურთიერთმომგებიანი თანამშრომლობით.
ეს განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა გააკეთა მას მერე, რაც ბაქოში გამართულ ცერემონიაზე გაზის სფეროში თანამშრომლობაზე დოკუმენტს ხელი მოაწერეს რუსეთის მონოპოლის კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის დირექტორმა როვნაგ აბდულაევმა. დოკუმენტის დეტალები მარტო ნაწილობრივაა ცნობილი. რუსეთი თავდაპირველად არც თუ დიდი მოცულობის 500 მილიონ კუბურ მეტრ გაზ შეისყიდის, საბოლოოდ რა მოცულობაზეა ლაპარაკი უცნობი რჩება. გაზპრომის ხელმძღვანელმა შეთანხმების დადებით მხარეებზე მიუთითა, ჯერ ერთი რუსეთს და აზერბაიჯანს, როგორც მეზობელ ქვეყნებს, არასაჭიროებად სატრანზიტო ქვეყნებთან მოლაპარაკება და მეორე, უკვე არსებობს ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი მილსადენი.
ასევე ალექსეი მილერის თქმით, რუსეთს უპირატესობა ენიჭება აზერბაიჯანის შაჰ-დენისი საბადოს მეორე ნახევრის შესყიდვის მსურველებს შორის, თუმცა აზერბაიჯანის კომპანია სოკარის პრეს მდივანმა ნიზამედინ გულიევმა განსხვავებული შინაარსის განცხადება გააკეთა. 29 ივნის გაფორმებულ დოკუმენტში მისი თქმით, ნახსენები არ არის შაჰ-დენისი. ასევე გულიევის განცხადებით, აზერბაიჯანი განაგრძობს სხვადასხვა შეთავაზების განხილვას.
განაგრძობთ მოლაპარაკებას პოტენციურ მყიდველებთან. განვიხილავთ ყველა შემოთავაზებას. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თურქეთთან.
აქ უნდა ითქვას, რომ შაჰ-დენისის გაზს უკავშირდება ნაბუკოს ამოქმედების იმედი. ენერგეტიკის საკითხებში ჩვენი რადიოს ექსპერტი ბრიუს პანიერი შეგვახსენებს, რომ ამჟამინდელი გეგმით ნაბუკო პირველ 8 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს აზერბაიჯანისგან, რასაც რესურსების წელიწადში 31 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზა უნდა მოყვეს პროექტში სხვა მომარაგებლების ჩართვის შედეგად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ჰეიდარ ალიევმა ორშაბათს რუს კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი უკვე აწარმოებს წელიწადში 27 მილიარდ კუბურ მეტრს და წელს 30 მილიარდამდე ავა. ხოლო მის გათვალისწინებით, რომ შაჰ-დენისის საბადოს პოტენციალი წინასწარი შეფასებით 1.2 ტრილიონ კუბურ მეტრს აღწევს, ვარაუდობენ, რომ გაზი ნაბუკოსაც ეყოფა. მეორე მხრივ, ცნობილია, რომ გაზპრომმა აზერბაიჯანს მთელი მისი საექსპორტო გაზის შესყიდვა შესთავაზა. ამიტომ, როგორც აზერბაიჯანელი ექსპერტი ილჰამ შაბანი აღნიშნავს, აზერბაიჯანს მართალია საკმარისი გაზი აქვს მისი, როგორც რუსეთის ისე ევროკავშირისთვის მისაყიდად, მაგრამ ევროკავშირი მალე უნდა შეუდგეს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებას ნაბუკოს პროექტზე და შაჰ-დენისის საბადოზე.
თუ ევროპა არ ამოქმედდა დაკარგავს შეთანხმებას, აზერბაიჯანის მიზანი არ ყოფილა გაზის მარტო ევროპისთვის მიყიდვა. მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ გაზპრომი აღმოჩნდა ერთადერთი კომპანია, რომელმაც მას შეთავაზებით მიმართა და შეთანხმებას მიაღწია. არც ერთ დასავლურ კომპანიას არ გაუკეთებია რაიმე შეთავაზება. გაზპრომი პირველი იყო.
აღნიშნა ენერგეტიკის ბაქოელმა ექსპერტმა ილჰამ შაბანმა ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურთან ინტერვიუში. ნაბუკოს პროექტს ევროკავშირის ამ შეფასებით პასიურობის გარდა საფრთხეს უქმნის კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის მოუგვარებლობა. თუმცა ეს უკვე სხვა თემაა, მარტო იმას დავამატებ, რომ რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების განცხადებით, რომელიც ასევე ორშაბათს ბაქოში გაკეთდა, ისინი ახლოს არიან კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის საკითხზე შეთანხმებასთან.
რუსეთისა და ევროკავშირის ენერგეტიკული პროექტების კონკურენციაზე მარიამ ჯაურელმა ისაუბრა. განვაგრძობთ გადაცემას. ბელორუსი ხალხი ღარიბად ცხოვრობს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ეს ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას ერთ-ერთი განცხადება. პოლიტოლოგები იკვლევენ, რას გულისხმობს ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად შერაცხული ეს პოლიტიკოსი, როცა მსგავსი განცხადებებით გამოდის ხოლმე. ეს უბრალოდ წამოცდენაა თუ გააზრებული განაცხადი? თუმცა ლუკაშენკას შემთხვევაში არამხოლოდ განცხადებები, არამედ ქმედებებიც გამოცანახდება ხოლმე. მინსკი მოსკოვის მოკავშირედ განიხილებოდა ყოველთვის, სანამ ის ევროკავშირთან აღმოსავლეთის პარტნიორობის შეთანხმებას მოაწერდა ხელს. ახლა კრემლმა ბელორუსია თითქოს დასაჯა და უმთავრესი საექსპორტო პროდუქტის რძის ნაწარმის შესყიდვაზე უარი უთხრა. ლუკაშენკას ფსიქოლოგიური პორტრეტის დახატვის მსცელობაა ჩვენი ბელორუსი კოლეგის იური დრაკახრუსტის საუბარი ორ პოლიტიკურ ანალიტიკოსთან, მინსკში ვლადიმერ პათჰოლთან და მოსკოვში ლეონიდ რადიხოვსკისთან. ამ საუბარს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც მისი ავტორი ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
სანამ ჩემი კოლეგა ამ ექსპერტებს განსაუბრებოდა, ლუკაშენკამ რუსეთის პრესას მისცა ხანგრძლივი ინტერვიუ, რომელიც ჩვენი თანამოსაუბრეებისთვის მასალაა. შეაფასონ ლუკაშენკა. მინსკელი პოლიტოლოგის ვლადიმერ პათოლის თანახმად, ლუკაშენკა არაფერს ამბობს დაუფიქრებლად, ყველაფერი აწონ დაწონილი აქვს.
არ
გეთანხმებით, ეს წამოცდენილი ფრაზები არაა. რასაც ამბობს, ყველაფერი მოფიქრებული აქვს. ამ ინტერვიუში ლუკაშენკა პირველად აღიარებს, რომ როცა პრეზიდენტი გახდა, ღმერთი იწამა. თავიდან როცა პრეზიდენტი გახდა, ეს შემთხვევითობად მიიჩნია. ახლა ამბობს, რომ ეს ღმერთისგან მოცემული ძალაუფლებაა. ლუკაშენკა მზადყოფნას გამოთქვამს და ეხმაროს პუტინს და მედვედევს რუსეთის მართვაში. არაფერი წამოცდენია. ის თავისთავად რუსეთის მმართველად მიიჩნევს. აქვია მისი მორალური სახე. ის ერის მამაა, რომელსაც თავისი შვილები უყვარს. საინტერესო ისაა, რომ ასეთი რამ ბელორუსებს არასოდეს გაუგიათ. წაუკითხავთ და უნახავთ. ის თავისთავად აცხადებს ბელორუსი ხალხის წამებულ ძედ, რომლის შვილების სახელმწიფო ბინაში ცხოვრობენ, რომელსაც არასოდეს აუშენებია თავისთვის სახლები, არასოდეს წაუღია ოჯახში სახელმწიფო ქონება. მან ბევრი საინტერესო რამ თქვა და არაფერი აქ წამოცდენილი.
როცა ალექსანდრ ლუკაშენკას რუსმა ჟურნალისტებმა რუსეთის ფედერაციის და ბელარუსის ურთიერთობაზე კითხეს, მან პასუხი თითქოს იხუმრა, როცა თქვა: ჩვენ ერთი ერი ვართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ურთიერთობა ყველა მხრივ ცუდიაო. ამ წამოცდენილს განმარტავს მოსკოველი პოლიტოლოგი ლეონიდ რადიხოვსკი, რომელმაც გვითხრა: არ ამგონია ეს წამოცდენოდა. ხუმრობად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ლიტერატურის თვალსაზრისით შეხედავთ, ჩახვდებით, რომ ეს ბრძოლა ორ ერს შორის საშინაო ბრძოლაო. სხვა სიტყვებით, თუ კი ურთიერთობა ოჯახში არ არის საშინელი, ეს უკვე კარგია.
დოსტოევსკის ერთ-ერთი საყვარელი გამოთქმა: ნეუმესტნაე საბრანიე, უადგილო შეკრება. მის ყველა რომანში არის სცენა, როცა ახლო თუ შორეული ნათესავები იკრიბებიან და იწყება, როგორც დოსტოევსკი უწოდებს, ზაიმნაე იზლიანიე პამოი, ანუ ერთმანეთისთვის ტალახის როლა. ისინი ერთმანეთს შეურაცხყოფენ, სცემენ, ემუქრებიან, წვერით ითრევენ. ეს არის ლაურ რუსულის სადომაზოხისტური ფსიქოლოგიური ელემენტი. როცა ადამიანებს რაც უფრო ხშირი ურთიერთობა აქვთ, მით უფრო სულთ ერთმანეთი, და რაც უფრო სულთ ერთმანეთი, მით უფრო ძლიერია ეს ორმხრივი სიძულვილი და ურთიერთლტოლვა.
რადიხოვსკი იქვე განმარტავს ლუკაშენკას ნათქვამს: როცა პუტინთან შეხვედრისას რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე უსაუბრიათ. ლუკაშენკამ გაიხსენა, რომ როცა პუტინს რაღაცაში არ დათანხმებია, მაშინვე თქვენობით მიუმართავს მისთვის და უთქვამს: ასეთ რამეს ნუმთხოვთ, ბელარუსისთვის მე ვიზრუნებ, თქვენ რუსეთს მიხედეთო.
ესეც იგივე შემთხვევა. პატიმ მოყარეობის შელახვასთან გვაქვს საქმე. საქმე მარტივადაა. ეს იმ სერიიდან არის, როცა ელცინს უთხრა: თქვენ 90 წლის ხართ, მე კი 40-ისო. არც თვითონ იყო 40-ის და ელცინსაც ბევრი უკლდა 90-მდე. ლუკაშენკას სურს ხაზი გაუსვას თავის მნიშვნელობას რუსეთის ლიდერებთან შედარებით. ეს არის ამ ადამიანის პირადი მნიშვნელობა, რომელიც არ შეესაბამება მისი სახელმწიფო ზომებს.
ხალისით ლაპარაკობს რუსეთის და ბელარუსის ლიდერების ურთიერთობაზე, შენობით და თქვენობით მიმართვაზე, ვლადიმერ პათოლი, რომელიც სოჭის შეხვედრას იხსენებს და ლუკაშენკას აზროვნების ფორმას კოლმეურნეობის მენტალიტეტს უწოდებს. პრესკონფერენციაზე ლუკაშენკას უთქვამს: მე და პუტინს ერთმანეთის ისე კარგად გვესმის, ერთად შპალერის გაკვრას შევძლებდითო. მას ერთი მიზანი აქვს, ამბობს პათოლი: აჩვენოს, რომ პუტინზე უკეთესია, მედვედევზე უკეთესია.
პუტინზე უკეთესია, მედვედევზე უკეთესია, უკეთესია ყველა დემოკრატ პოლიტიკოსზე. ამ ინტერვიუში უნიკალურ რამეს ამბობს: ჩვენ დანის პირზე ვიმყოფებით დასავლეთის დემოკრატიას და რუსეთის დემოკრატიას შორისო. ლუკაშენკა ფიქრობს, რომ მისი ტოტალიტარიზმი მართვის საუკეთესო ფორმაა. ამას აცხადებს და შენობით და თქვენობით მიმართვაზე ლაპარაკით სურს დაანახოს ყველას, რომ პუტინი მის სიდიადეს აღიარებს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა რუს და ბელარუს ექსპერტებთან საუბარში არ დაივიწყა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების თემაც და ევროკავშირთან ურთიერთობის გაფართოებაც, რამაც თითქოს მოსკოვთან მინსკის ურთიერთობის გაუარესება მოიტანა. ლუკაშენკას რუსი ჟურნალისტების ის უკითხავს: რა განაცუდია დასავლეთის ბანაკში ჩემი სახით თქვენი კაცი ყავდეთო?
რუსებს სულაც არადარდებთ აღმოსავლეთთან პარტნიორობა და აფხაზეთ სამხრეთ ოსეთი. ქარხნები გაჩერებულია, ხალხის სახელმწიფო ოფისებს უტევს, საჭმელი არ აქვთ. აღმოსავლეთთან პარტნიორობა და აფხაზეთ სამხრეთ ოსეთის აღიარება არაფერ შუაშია. რძის პროდუქტების ომი სხვა საკითხია. ლუკაშენკას უთქვამს: რუსეთის მთავრობამ მომთხოვა რძის ქარხნები მოგვეცი და მერე შეძლებ რძის გაყიდვასო. მან კი უპასუხა: ჯობს გადაუღრით ამ რძეს, დავიხოცებით და ამას არ ვიზამთო. ლუკაშენკა თავს წარმოადგენს ადამიანად, რომელსაც სურს გამოკვებოს რუსეთი, იქითკენ წარმართოს რძის მდინარეები. პუტინი და მისი გუნდი კი არ აძლევს ნებას. ლუკაშენკა კლასიკური იმპერიული პოლიტიკოსია: უკეთესი ვიდრე პუტინი, უკეთესი ვიდრე მედვედევი. ეს ხატი, რომ პუტინი და ონიშენკო რძის მდინარეებს უდეს უქმნიან, მას წარმოსახავს მამა, რომელსაც სურს რუსეთი გამოკვებოს და ისინი ხელს უ ушлия.
А это Путин и команда плотины поставили.
Русские эксперты ცვლის, რომ რუსებს არ ადარდებთ აფხაზეთის აღიარების საკითხი. მათთვის არაფერი შეიძლება აღიარებს თუ არა მინსკი ამ რეგიონებს. ეს ორი ქვეყანა ასე უწოდებს საქართველოს სეპარატისტულ არეალებსის, არასოდეს მიიღებენ საერთაშორისო აღიარებული სტატუსს. მინსკის მიერ მათი აღიარების შემდეგ ერთადერთი შედეგი ის იქნება, რომ დასავლეთი განაცხენდება ლუკაშენკაზე, რომ მან ეს გააკეთა კრემლის ზეწოლის გამო. ეს რუსებს არ აინტერესებთ, ამბობს ის. დაბოლოს ექსპერტებს ვკითხეთ, როგორ უყურებენ ისინი ლუკაშენკას გამონათქვამებს მის დამსახურებებზე სხვადასხვა სფეროში, რაც საყოველთაოდ არაა ცნობილი. რა არის ეს ლუკაშენკას ტაქტიკა თუ ფილოსოფია? ეს პოლიტიკოსის თავდაცვითი ინსტინქტია, ამბობს ბელარუსი პოლიტოლოგი. ლუკაშენკა ცდილობს თავისი შეცდომები დამალოს და თავის დამსახურებებს გამოყოფს. ლეონიდ რადიხოვსკი კი ასე მსჯელობს.
როგორც ყველა მსხვილი დიქტატორი, ლუკაშენკა კი მსხვილი დიქტატორია, თუმცა პატარა ქვეყანაში ისიც ორი არსების შერწყმას წარმოადგენს. ერთი მხრივ სრულიად რაციონალური, ცხადი, უბრალო ადამიანური განსჯაა, მეორე მხარეს კი ზემაღალი ემოციები და მას შესწევს უნარი დროულად გადაერთოს ხოლმე ერთიდან მეორეზე. სხვაგვარად მსხვილი ქარიზმატული დიქტატორი ვერ გახდები, თუ კი არ გაქვს ასეთი ნიჭი, როგორც დიდ მსახიობს. თვითონ უნდა გჯეროდეს იმ თამაშისა, რომელსაც თამაშობ, თორემ სხვები არ დაგიჯერებენ.
ოქროპირუ ხაძის პროგრამი თუხილავი ფარდა ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვოდი მე სალომე ასათიანი. თხმის ოპერატორის პულტთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ მასალებს და ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციას. ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.